men har I et pas?
Ja, det har jeg et kort.
Jo, må jeg se.
Ja. Ja, sådan lyder det, når danske soldater iført forsvarets grønne uniformer og med baretter på hovedet udfører grænsekontrol ved den danske grænse i Rødby. Siden 2016 har danske soldater i stigende grad bidraget til at løse opgaver for politiet. Ikke kun ved grænsen, men også i flere danske byer, blandt andet i København, hvor bevæbnede soldater står vagt om synagogen i Krystalgade. Men er det overhovedet en opgave for soldater at udføre politiopgaver? Og hvis, kan vi så gøre det på en smartere måde? Det sætter vi fokus på lidt senere i programmet. Men først skal vi til en sag, som lader til kun at vokse for hver uge, der går. Mit navn er Peter Ernst Ved Rasmussen, og du lytter i øjeblikket til Frontlinjen om dansk forsvars- og sikkerhedspolitik. Vi begynder med sagen om Forsvarets Efterretningstjeneste, som hele tiden udvikler sig. For en måned siden fritog forsvarsminister Trine Bramsen tre ledende medarbejdere i FE for tjeneste, herunder chefen, som hedder Lars Findsen. Senere samme dag blev også den tidligere chef for FE, Thomas Arnkiel, fritaget for tjeneste, og siden fulgte atter en medarbejder. Altså i alt fem mand hjemsendt, herunder de to seneste departementschefer i Forsvarsministeriet, som altså også begge har været chefer for FE. Ministerens håndtering fik den tidligere forsvarsminister, Venstres Claus Hjort Frederiksen, til at kritisere sin socialdemokratiske efterfølger, som han beskyldte for ikke at være i stand til at håndtere fortrolighed. Hvorefter han selv fortalte Weekendavisen om detaljer i efterretningstjenestens samarbejde med USA, hvilket han fik kritik for blandt andet af mig selv. Jeg ville gerne have interviewet Claus Hjort Frederiksen om sin egen rolle i den sag, men han havde desværre ikke mulighed for at være med i dag. Så vil jeg sige velkommen til dig, Hans Jørgen Bonnichsen. Du er tidligere operativ leder i politiets efterretningstjeneste PET i perioden fra 1997 til 2006. Og i den periode skal vi jo huske at sige, der arbejdede du tæt sammen med Lars Findsen, der nu er hjemsendt chef for FE. Det vil sige, du kender ham jo i hvert fald personligt og har arbejdet tæt sammen med ham. Så det var deklareret. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig indledningsvis. Du har jo et indblik i efterretningstjenesternes arbejde. Når du ser på den sag, der ruller nu med FE, helt overordnet, hvad er dit syn på den sag?
Jeg må nok erkende, at jeg føler faktisk, at for alle parter i sagen, uanset hvem man er og hvad man står for, så føler jeg faktisk, at det er en trist sag. For forstået derhen, at jeg er meget, meget, meget svært ved at se, at det bliver nogen vinder i den her sag her. Det kan få konsekvenser for, så at sige, alle, som er været involveret. Så bundlinjen bliver en trist sag for alle.
Der har jo været en stor kritik af forsvarsminister Trine Bramsen, og efter at fordi hun lod ligesom tilsynet udkomme med den her pressemeddelelse, der var meget voldsom. Efterfølgende har der også været kritik af tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen, fordi han sad og fortalte om det, som nogle mener er tavshedsbelagte oplysninger. Og så har der jo også været kritik af, at politikerne har gjort det til en stor sag. Politikernes agerende i denne sag, både den ene og den anden og den tredje. Hvordan ser du deres håndtering af denne her sag?
Ja, en gang imellem har jeg altså indtrykket af, at i det øjeblik, der opstår ildebrand, altså konflikter på et eller andet område, som relaterer sig til regeringsvirke, der er det som om, at man bruger ikke vand til at slukke ilden med, men man bruger det til at vaske hænder i. Desværre sådan er det. For efter min opfattelse er det ikke ret mange, som blot har den mindste indsigt, og i hvert fald slet ikke en forsvarsminister, som ikke ved, at det, hvad det bliver opgjort her nu, det har eksisteret gennem mange, mange år. Det kræver altså ikke, det kræver absolut ikke specialviden, det kræver absolut ikke, at man på meget, meget tæt hold er i forhold til det, der foregår i Forsvarets Efterretningstjeneste. Man bliver orienteret, og man bliver orienteret på allerhøjeste niveau, når det drejer sig om samarbejde med fremmede magter. Så jeg vil våge påstå, at det ikke er ret mange, som ikke har haft kendskab til det, hvad det er forbudt.
Men det fører så hen til det her med tavshedspligten. Altså, der er jo et interview på Weekendavisens podcast, hvor Claus Hjort Frederiksen udtaler sig meget i detaljer omkring det samarbejde, der har været med amerikanerne og NSA, altså National Security Agency, omkring tapning af kabler under København. Mener du, at han har brudt sin tavshedspligt?
Altså, jeg tror, mange har glemt, at for nylig har været en sag mod en tidligere chef i politiets efterretningstjeneste, nemlig Jakob Scharf, for at bruge sin tavshedspligt i bogen 7 år for PET. Der fastlog faktisk Østre Landsret her i indeværende år, at i det øjeblik, det drejer sig om, ja, så at sige, almindelige oplysninger, som jo på sin vis er tilgængelige for en hvilken som helst, der har lyst til at sætte sig ind i det. Og der må man nok erkende, at selvfølgeligheder og almindeligheder aldrig kan være omfattet af tavshedspligt. Og så kigger på hele FE-skandalen, så drejer sig primært om samarbejde med National Security Agency, som du så ganske rigtigt siger. Men det blev jo allerede offentliggjort i 2013, da den daværende chef, nu fyret ambassadør Thomas Arnkilde i et interview om Politikken. Altså et samarbejde, som også er kendt og beskrevet et utallige gange fra Edward Snowden er til vores egen information, som også er afdækket det her, og mange andre kilder. Og ikke mindst i forhold til det, som vi alle sammen jo burde være. Ja, prægedagene med vildt sund fornuft og indsigt i informationsteknologien muligheder. Så mener jeg faktisk, at bundlinjen her i forhold til krænkelse af tavshedspligt, det er, at det var gjort, hvad den tidligere forsvarsminister har sagt, det er faktisk selvfølgeligheder, og derfor er det ikke rimelig formodning om strafbart forhold.
Så kan man jo diskutere tilsynets rolle. Altså tilsynet har jo ikke, må vi gå ud fra, haft den adgang til oplysninger, som tilsynet gerne ville. Hvad siger det her og denne sag om tilsynets mulighed for at føre reel kontrol med Forsvarets Efterretningstjeneste?
Jamen der er det jo igen et politisk vigtigt. Man havde nogle enestående muligheder i sin tid, da man fastlagde tilsynets rolle. Men der er politikerne ikke mod og mandshjerte, fordi man stadigvæk på en eller anden måde jamen er fyldt med gamle dogmer, som relaterer sig til en unik sikkerhedskultur, som faktisk efter min opfattelse eviterer denne støv, denne præget af vanetænkning. Og dermed indebærer den jo risici for den slags ting, som man ser nu. Man etablerer et tilsyn, men et tilsyn, det var en vagthund uden tænder. Men det får man nu lov til at smage på i al sin ubehagelighed. Man har svigtet på det andet tidspunkt. Men muligheden er nu til stede. Gå så ind og vurdere på, om det ikke er relevant, som mange andre lande i Vesteuropæisk rum for lang tid siden har indset, at et tilsyn, som har tænder, det er altså også ensbetydende med, at man styrker for eksempel tjenesternes position i forhold til offentligheden. Man styrker tjenesternes forsvarslinje i forhold til det at blive beskyldt for de urimeligheder, som man måske er beskyldt for i øjeblikket. Jeg ved ikke, hvad det er skyld og uskyld i sagen, men jeg ved i hvert fald, det er en trist sag, som måske i bund og grund munder ud i et politisk svigt, hvor man havde en mulighed i sin tid, som man ikke udnyttede.
Er der grænser for, hvor meget kontrol tilsynet kan få lov at føre kontrol med?
Jamen det er det, jeg selvfølgelig efter her. Hvad findes det 1000 medarbejdere i Forsvars Efterretningstjeneste, som man er fuld tillid til? Hvis man ikke skal have tillid til et tilsyn, du har ingen tilsyn, som er sikkerhedsgodkendt, så må man nok erkende, hvad skal man så have tillid til? Hold nu op. Altså den der opfattelse af, at det kan være personer, som svigter med hensyn til deres tavshedspligt, jamen den eksisterer jo alt, men der tilrettelægger man så nogle systemer, som gør, at det er umuligt. Tillid er altså også et ord, som er betydningsfuldt i forhold til et tilsyn, som er til gavn både for ministeren, til medarbejderne i Forsvarets Efterretningstjeneste, og så til gavn for ens forhold med sig til offentligheden.
Og det fører mig jo så hen til denne whistleblower, som har givet oplysninger om arbejde i FE til netop tilsynet. Altså, man må jo have tillid til medarbejderne. Der har jo så været en medarbejder, som ikke mener, at ledelsen i FE har fulgt loven. Skal vi ikke glæde os over, at denne whistleblower, i stedet for at gå til pressen, netop har gået til tilsynet?
Jeg vil tage næsten ordet ud af munden på, men jeg synes faktisk, det der prisværdigt, det er, at personen trods alt har haft så meget respekt for Forsvars Efterretningstjenestes virke, at han går til tilsynet, i modsætning til, hvad man set tidligere går ud i fuld offentlighed, for eksempel i forhold til et medie. Jo, jeg synes faktisk, at det er prisværdigt, så man i hvert fald har muligheden for at undersøge, hvad er hovedet i den her sag her. Desværre må jeg nok erkende, som jeg sagde indledningsvis, at det her bliver en trist sag, og det bliver ingen vinder i den her sag.
Og det fører mig lige hen til det sidste spørgsmål. Der er jo så tydeligvis medarbejdere, der har talt med pressen efterfølgende, og altså medarbejdere med indgående kendskab til i hvert fald aftalen med USA. Nu siger du, der har ikke været nogen fortrolige oplysninger, der er kommet ud. Det har været kendt viden. Alligevel, det forhold, at der åbenbart er ledende medarbejdere, der føler det nødvendigt at gå i pressen og fortælle om, hvad efterretningstjenesten laver, ser du ikke et problem i det?
Jo, men det er netop hele sagens substans, og det, der er det vigtige alvorlige ved, det er, at man efterlader nogle medarbejdere, som er dybt, dybt frustreret over, at politikerne nu igen løber til håndvasken, trods for, at de er velvidende om, at det arbejde, man udfører, det er altså et seriøst stykke arbejde, hvor man lægger liv og sjæl i, slider og knokler for rig sikkerhed, og så bliver man udsat for de urimeligheder, som de rumbart føler i øjeblikket, og så sker det en gang imellem med et låg, det ryger af skraldespanden, og det er beklageligt, og det er måske det mest beklagelige i sagen her.
Så hvor ligger fejlen størst af alle?
Jamen altså, jeg vil ikke tage stilling til skyld og uskyld, men jeg synes, den her sag i hvert fald, hvis man overhovedet skal prøve på at være lidt diplomatisk, den er absolut ikke behandlet med elegance eller finesse på nogen som helst måde.
Du skal have tusind tak for din tid, Hans-Jørgen Bonnichsen, tidligere operativ leder i PET. Tak fordi du var med.
Velbekomme.
Ja, og nu kan jeg så byde velkommen her, ikke i studiet, jeg sidder i København. På Møn, der har vi SF's forsvarsordfører, Anne Valentina Bertelsen. Du skulle have været i studiet, men du er lige blevet testet for corona, så du har selv isoleret dig selv og sidder derfor på Møn. Og i Nordjylland, i Østervrå, der sidder Bent Bøsted, Dansk Folkepartis forsvarsordfører. Og først og fremmest, velkommen til jer begge på disse lidt besynderlige omstændigheder.
Tak.
Nu hørte vi så Hans-Jørgen Bonnichsen udlægge sin analyse af sagen omkring FE. Det næste, der sker, er jo, at i morgen, altså onsdag, der er forsvarsminister Trine Bramsen blevet kaldt først i et lukket samråd indkaldt af Venstre, og dernæst i et åbent samråd indkaldt af Enhedslisten. Hun har jo fået en del kritik for sin håndtering af denne her sag. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, Anne Valentina Bertelsen. Deler du kritikken af forsvarsministeren? Har hun simpelthen opført sig som en elefant i en glasbutik, eller hvad?
Altså, man er jo frist til at spørge, hvilken del af kritikken, ikke? Fordi der er ret meget kritik, som går på forskellige ting. Men i spørgsmålet om ministeren har været for offentlig og for klodset i håndteringen af den her sag, og at det skulle have ligesom kompromitteret efterretningstjenestens mulighed og manøvrerum i sit arbejde. Der vil jeg sige, at jeg tror ikke, det er så grælt. Jeg vil afholde mig fra at vurdere sådan på det retlige plan, om der er lavet nogen overtrædelser, fordi det må være nogen andres job. Men jeg tror grundlæggende, det er godt, at vi får en offentlig debat og en ordentlig debat af efterretningstjenesterne, deres funktion og det tilsyn og kontrolniveau, der er med dem i dag, og hvilke fejl og mangler, der nu måtte være. Fordi det er jo ikke hver dag, vi får mulighed for, dels på Christiansborg, at evaluere det, men også i befolkningen, at tage stilling til, om vi synes, at vores efterretningstjenester skal have så vidtgående beføjelser uden et større kontrolniveau og et stærkere tilsyn. Og men, det synes men, vi jo
men,
i SF.
Men noget af kritikken går på, at hun har blæst for voldsomt ud, altså formanden Kistrup her for tilsynet med efterretningstjenesterne. Han var ude i weekenden i Politikken og sige, han var overrasket over, at fire medarbejdere blev hjemsendt. Har hun taktet sagen for voldsomt?
Nej, det har hun ikke. Altså, faktisk næsten tværtimod set fra min side af bordet. Jeg er grundlæggende af den opfattelse, at vi har at gøre med nogle organisationer, nogle institutioner, nogle vitale dele af vores samfund, som flyver rigtig meget under radaren, og hvor at der skal rigtig meget til, før at hammeren falder. Og det synes jeg egentlig er noget, der skal gøres op med. Dermed ikke sagt, at der bare skal rulle hoveder på en perlerække, men når man har overskrevet beføjelser, når der er sket tjenestesvigt, andre rimelig relevante ting, så bliver man altså nødt til at tage affære som minister. Det har jeg den største respekt for, at Trine hun gør, men at hun måske faktisk i virkeligheden burde gøre det mere, også set i et lidt bredere perspektiv af alle de skandaler, vi har set det sidste år på forsvarsområdet. Den kritik kan jeg ikke tilslutte mig.
Den sender vi så videre til Nordjylland, Bent Bøsted. Altså ministerens håndtering af denne her sag, FE-sagen, som den har udspundet sig indtil videre. Er den godkendt fra Dansk Folkepartis side, eller er I med i koret, der kritiserer ministeren?
Ej, jeg synes, at den håndtering, ministeren har lavet, den har på nogle områder virket noget kluntet. Det virker som om, at det er kan være en hovsaløsning. Der skal ske noget her nu, og så skal man selvfølgelig vise handling og sende nogle af medarbejderne hjem. Altså, jeg har forstået helt fint, at chefen for FE går af, og Arnkild, der var tidligere chef, han blev fritstillet også, og ikke skal være ambassadør. Han har også noget ansvar der. Men hvor mange medarbejdere det skal gå ud over, det synes jeg, det er lidt for tidligt at vurdere endnu. Og derfor støtter vi også, at der er blevet kaldt i samråd om sagen, et lukket samråd, hvor der er mulighed for at komme lidt mere i dybden med det. For vi skal huske på, at Forsvars Efterretningstjeneste skal også have handlemuligheder, uden at alt skal oplyses. De skal have mulighed for at samarbejde med andre landes efterretningstjenester om noget, der kan være alvorligt for Danmark, med også med at give oplysninger videre med noget, der kan være til skade for Danmark og Danmarks samarbejdspartner. Så hvor alvorligt det er, det venter vi at se med, indtil vi har hørt ministeren på samrådet.
Hvad er det for spørgsmål, du gerne vil have svar på?
Jamen, det er jo netop, hvad er det, der er så alvorligt, at det ikke kan, det skulle frem i dagens lys? Er det noget, der skader Danmark? Er det noget, der skader samarbejdet med USA, der er galt med? Fordi hvis det er sådan, at vi ødelægger den konstruktion, der er i Forsvars Efterretningstjeneste, hvor at man i fortrolighed kan tale med andre landes efterretningstjenester, fordi at vi absolut skal have alt frem i lyset, så kan man lige så godt lukke efterretningstjenesten. De skal have handlemuligheder, uden at alt skal være i offentlighedens søgelys. Men det skal selvfølgelig ikke gå ud over den almindelige danskers sikkerhed, det er klart. Men vi ser frem til, at vi får et samråd, hvor at vi kan stille yderligere dybdegående spørgsmål til det, der er sket i FE, og så få en afklaring. Og først efter det vil vi jo så tage stilling til Dansk Folkeparti, hvad vi hvor alvorligt vi mener det er.
Men helt kort, mener du, at Trine Bramsens håndtering af sagen er blevet et problem for regeringen?
Det er for tidligt at sige nu. Lad nu forsvarsministeren forklare sig på samrådet i morgen. Det synes jeg, det vil være en god ting, inden man drejer forhastede slutninger. Fordi vi ved jo, at det er noget, der trækker tilbage også til den tidligere forsvarsminister, hvordan FE det fungerer. Det var jo, mens Arnkild, han var chef for Forsvars Efterretningstjeneste, så det er nødvendigt at få gravet lidt mere i dybden, men det er noget, der skal ske på et lukket samråd og møde med forsvarsministeren, hvor vi kan få lidt mere fortrolig viden. Og vi ved også, at udenrigspolitisk nævn er også ind over det her, justitsministeren er ind over det her, så det er ikke sådan bare lige at sige.
Det er vel stort set alle de organer, hvor ting skal behandles i fortrolighed, der er inde over den her sag. Men jeg hører så næsten også dig, Anne Valentina Bertelsen, sige, at du mener ikke, at ministeren er blevet et problem for regeringen, endnu i hvert fald.
Nej, tværtimod. Altså, min utålmodighed kan godt løbe lidt af med mig ind imellem. Altså, vi ønsker jo generelt en lidt større kontrol og en lidt bredere debat af, hvad for nogle beføjelser og hvad der egentlig sker i de her efterretningstjenester og i forsvaret generelt efter de skandaler, vi har set. Men jeg synes sådan set, at ministeren har været utrolig handlekraftig, når det kommer til stykket. Hun har sat sig for at rydde op. Så kan man diskutere, om hun går langt nok. Det synes jeg godt, man kan diskutere, men jeg tror, man har forregnet sig en lille smule i blå blok, hvis man regner med, at det her er noget, som hun kan fælles på, eller det kan blive et problem for regeringen, fordi det tror jeg simpelthen ikke. Altså, jeg opfatter Trine som faktisk ganske, ganske forsigtig i de her sager her.
Man kan i hvert fald sige, at hun har trukket en streg i sandet, og hun har i hvert fald formået at få en del opmærksomhed om sin ministerembedsførelse.
Jeg skal lige sige, at i Dansk Folkeparti har vi ikke truffet nogen bestemmelse om, at hun er en belastning for regeringen endnu. Vi vil lade ministeren forklare sig på samrådet. Det er måske andre i Blå Blok, der har truffet en beslutning om, at det er en belastning, men Dansk Folkeparti har ikke gjort det endnu.
Yes. Så får jeg lige sådan en jingle, fordi nu skal vi til noget helt andet, og det jeg talte om i indledningen. Efter terrorangrebet i København blev danske soldater indsat i gaderne til aflastning for politiet. Og det er efterhånden 4 år siden, at soldaterne blev indsat, og de løser fortsat opgaver for politiet. Mens vi taler her i øjeblikket, der er der 280 soldater indsat i det, som går under navnet Operation Gefion. Det kostede, eller den kostede sidste år forsvaret i alt 184 millioner kroner. Men er det overhovedet en opgave for forsvaret? Det skal vi debattere lige om lidt. Først skal vi møde nogle af dem, som det hele handler om. Min kollega Jeppe Ritz Husted har besøgt de danske soldater i Rødby Færgehavn.
Det var den sidste i det her færgetræk, eller hvad?
Nej, men det er fordi, de arbejder også herinde, altså de kører.
Siden august har 25-årig Torsten indgået som en del af grænsekontrollen i Rødby. Han er en af de aktuelle 280 soldater fra forsvaret, der dagligt løser opgaver for politiet.
Jamen det, vi er sat til hernede, det er jo så at lave indrejsekontrol. Og det, vi sådan dagligdagsmæssigt bruger tiden på, det er, at vi går ud og får kontrolleret pas. Og det, vi kan kontrollere, det er jo så, om de har de rigtige papirer, om det ser falsk ud, eller om det er den rigtige person, der har det passer nu og rejser ind på. Og er der noget, der stikker ud, eller på en eller anden måde gør, at opgaven den bliver over vores niveau, jamen, så går vi videre til dem i blå tøj.
Vi har slået os ned på en sort og hvid plastikstol 2 meter fra grænsekontrollen. Arbejdet kommer og går med færgernes ankomst og færgepersonalet.
Ja, vi holder lov. Vi holder lige på. Så tager vi lige forfra.
Der kom lige en Scandlines-bil, der lige skulle lukkes igennem her. Nej, det var i forhold til, hvad det var for nogle kurser og uddannelsesforløb, som I har været igennem, inden I kom ned.
Jamen, vi fik noget omkring vores regler for magtanvendelse og sådan noget. Der. Vi givet almindelig støtte til politiet, så vi anvender ikke som udgangspunkt magtmidler. Det er politiet, der gør det hernede af. Og så har vi fået noget uddannelse i, altså generelt, hvordan fungerer det med pas og kontrol af alt det her. Og hvordan ser et falsk pas ud, og hvordan ser et rigtigt pas ud. Og
Torsten fortæller, at de fik lidt mere end et par dages undervisning, før de blev sat ind. På den måde er meget anderledes ved grænsen.
Jeg har været i forsvaret i cirka 5 år. Tjenestgørende egentlig i Skive det meste af tiden. Det vi, eller min enhed, arbejder med, det er panseringeniørtjeneste, som er, hvad skal man sige, kamptjeneste med fokus på med bygge broer, lægge miner, fjerne miner, pigtråd og fjerne pigtråd, den slags ting er vores speciale, når vi ikke lige er hernede.
Men hvad tænkte du ligesom om, at du skulle ned her til grænsen og hjælpe politiet med at løse den opgave?
Altså, første omgang var det lidt, det var ikke lige det, vi lige havde regnet med, at vi skulle lave, også fordi det er jo hver anden uge væk hjemmefra. Det er måske ikke lige det, man bliver mest populær på derhjemme. Vi har fået en god intro til det, og har fået at vide, hvorfor det giver mening, at der er grænsekontrol. Så på den måde, så har det jo ligesom skubbet til, at vi trods alt løser en opgave, der giver mening hernede af. Men det er da klart, at jeg glæder mig også til at komme tilbage og lave noget af det, jeg egentlig er ansat til.
Hvad er det for en følelse, at se frem til at skulle komme tilbage?
Jamen, det bliver spændende. Nu har vores kommende ledelse, de har jo arbejdet med en masse ting, vi skal begynde at uddanne os i og sådan noget. Så det ser jeg da frem til. At komme tilbage til den opgave, jeg er egentlig ansat til i min deling. Det har lidt med ansvar, end jeg måske har her. Men også kan jeg fornemme, så er det jo ikke, fordi vi sådan overrendt med arbejde lige nu her.
Vi trækker indenfor i den simple vagtstue, og når lige at hælde en kop kaffe op, før næste færge kan ses på skærmen i opholdsrummet.
Nå, nu kan vi se den deroppe.
Ja, så 3 minutter, så er den klar.
Pausen er forbi, og de grønne og blåklædte folk myldrer ud. 3 soldater, en hjemmeværdsmand og et par politikadetter.
Og nu er der lige et færgetræk, der er kommet ind her, og Torsten hun vinker en svensk vogn ind til siden, som skal vise plads.
Ja. Næste gang.
Ja, det er sådan en hovedstøds.
Ja, det er en hovedstøds. Ja. Det er godt. Må du have noget længere hår?
Ja.
Skal du tage der? Ja, det er fint. God dag.
Han lader bilen passere efter at have scannet passet. Det samme sker for en tysk kassevogn med tæpper bag i og endnu en svensker.
Er det alle udlændinge, der skal tjekkes, eller er det, bare et udpluk?
Men det kommer an på den ordre, politiet de giver.
Det var det. Så er det tilbage i frokostugen igen. Ja. Sidder og slapper af i en halv time, eller sådan noget.
Ja, indtil næste færge kommer.
Indtil næste færge kommer.
Det kan jo være, at der sker noget, den bliver forsinket. Men om. Synker. Hvem ved? Ja.
Det er selvfølgelig rigtigt. Men det er sådan en hverdagens ud hernede?
Ja,
skal ikke tage skæsser. Der sker ingenting. Der er tre klare på også.
Soldaterne og politikadetterne går igen indenfor til opholdsrummet, hvor TV3 kører på fuld skrue.
Jeg tror, vi er helt kompagni indsat til alle de opgaver, vi har nu her til forskellige steder. Det er både Sønderland og hernede og i København.
Nå, det er hele kompagniet i Skive, som simpelthen er delt ud?
Ja, vi smutter godt ud, og så der sammen med nogle flere fra Skive også, for at dække alle de her opgaver, vi har med politiet. Så vi laver ikke så meget andet.
Det er Skive, der har tur lige nu?
Ja, det er det.
Soldaterne kan ikke helt blive enige om, hvor mange færger de tjekker per vagt. En foreslår 16, men efter et par minutter, så landede de på 12. Og sådan går endnu en pause. Det er igen tid til at trække i den selvlysende vest og visiret og bemande grænsekontrollen.
Er det okay, jeg låner en af vesten her igen?
Jeg følges ud med David.
Hvad ville I lave på sådan en dag som i dag, hvis I var hjemme i Skive?
Vi ville typisk have det, vi kalder feltdag. Altså har været ude i vores øvelsestræng og øve de manøvrer, som vi har behov for, kerneopgaver og sådan noget. Både ingeniørarbejde, men ligesom også kampexercitser og sådan, angreb og forsvar.
I dag er det mest for forsvar?
Ja.
Forsvar og ydergrænser?
Ja, det kan man godt sige.
Der kommer en tuborgvogn her, som den første ud af færgen.
Ja, men har I pas?
Ja, jeg har et kort.
Ja, må jeg se?
Ja. En svensk Volvo vinkes ind til siden. Chaufføren må ud og fiske passet op fra en taske bag. De har fået godt med spiritusflaske
på kendte. Er du på semester?
Ja. Og handler lidt derop.
Og handler lidt.
Ja. Stille og roligt kontrolleres endnu et færgetræk. Svensker, tysker og en enkelt dansk motorcyklist.
7 og 11. 6.
Antallet af kontroller noteres i en lille kinebog, før tallet gives videre til de rigtige betjente. Og så er der pause igen. Frokostpause.
Jeg havde en gutt, der kommer ned på motorcykler, så kan jeg til at tage en pas. Ej, ikke rør. Hvis du er så bange for corona, fint, så ser du bare lige pas for afstand. Altså, kør videre.
Det så jeg godt, hvor han lige tog det tilbage.
Ja. Ja.
Soldaterne, de skal op med hønsesalat og lun løv på steg, spejepøls med ristet løg og sågar med kral i tomat.
Det er meget godt, jeg har en maske på her, men så spiser man kraftig tomat.
Nå, du kan også skærme på, så det er kun dig, der kan lukke.
Her er det. Man kan få de andre nemlig ikke noget af det for.
Så du står bare der.
Men man skal ikke tage fejl af stemningen. Det er dybt professionelle og erfarne soldater.
Men har du været udsendt, eller?
Ja,
et par gange. Ja. Det er en underdrivelse, eller
hvad? Ja.
Åh, der er dybt øl dengang.
Jeg har udsendt første gang i år 2000.
Okay.
Slaget om tårnet.
Jeg har været tre gange i Kodo på hele hold, altså 6 måneder. Og så har jeg været Irak, der har været tre gange. Der var ikke på hele hold alle sammen. Det var kun et hold, der var helt. Og så har jeg været sådan nede med nogle køretøjer, hvor vi lige var med en enkelt dag. Og så har jeg så været nede. Nej, jeg har faktisk været 4 gange. Ja.
Nu er de bare på en opgave, hvor fjenden hverken er talibaner, serber eller irakisk soldat.
Så er der færre.
Torsten får hurtigt klemt den sidste pølse ned, og så er det igen ud at bemande Danmarks ydre grænse.
Ja, så ledes altså soldaterne i Rødby Færgehavn. Og her med mig på telefonen fra Møn har jeg Anne Valentina Bertelsen, forsvarsordfører for SF. Og med fra Nordjylland har vi Bent Bøgsted, som er forsvarsordfører i Dansk Folkeparti. Det her forhold, at vi nu gennem flere år har haft danske soldater rendende rundt i gaderne, det var jo, kan man sige, for 5 år siden vel nærmest en helt utænkelig tanke. Nu er det blevet virkelighed, det er blevet norm. Er det noget, vi bare skal vende os til, at sådan her bliver det fremadrettet? Bent Bøgsted?
Jamen altså, det tror jeg godt, at man kan regne med, at vi vil selvfølgelig i Dansk Folkeparti sige, at vi skal bruge de danske soldater, hvor det er formålstjenestligt. Ja, vi kan godt se, at truslen mod Danmark er blevet større. Jo mere uro der er i verden, jo flere, hvad skal man sige, banditter, der kommer ind over grænsen til Danmark, der er uønsket, det større bliver risikoen for, at der sker noget. Og hvis politiet ikke kan løfte den opgave, så er det klart, så kan man trække på militæret, men de skal selvfølgelig også have de midler, som der er brug for at de kan løse opgaven. Det er klart, men jeg tror helt sikkert, at det er ikke sidste gang, vi har set danske soldater, der hjælper til ved grænserne.
Og hvad siger du, Anne Valentina Bertelsen? Er det bare en ny virkelighed, som vi skal acceptere?
Nej, altså hvis det står til SF, så skulle vi gerne tilbage til sådan, som det var før, hvor der var en lidt skarpere faglig opdeling. Altså forsvaret gør forsvarets arbejde, og politiet gør politiets arbejde. Dels fordi jeg synes, det er lidt, altså det er jo lidt vanvittigt, at vi i dag har forsvaret til at gøre politiets arbejde. Altså vi er jo ikke i krig, vel? Det er en lille smule grænseoverskridende. Også selvom jeg forstår alvoren, også i de bekymringer, som Bent han fremhæver, så er det her jo altså ikke en krigssituation. Og når det så samtidig er sagt, så forstår jeg sådan set godt, at når nu man har truffet de beslutninger, man har truffet her under grænsekontrol, og man ikke mener, at der har været ressourcer til det, og der ikke har været ressourcer til det, at man så henter dem hos forsvaret i stedet for at udhule politiet endnu mere. Det kan jeg sådan set godt forstå. Altså, så for os er det jo egentlig et spørgsmål om, at man nok bliver nødt til at se på en styrkelse af politiet, også i forbindelse med det politiforlig, vi sidder og forhandler lige nu, som jeg godt nok ikke forhandler, men som vores retsordfører forhandler. Og det er i hvert fald nok en del af nøglen til at komme sådan noget her til livs. Ikke?
Jo, og man kan vel også sige, altså den gang, hvor i 2016, hvor det fra politisk hold blev besluttet at indsætte soldater i gaderne, der var der vel ikke nogen, der havde forestillet sig, at det skulle være en permanent løsning, der straks sig 5, 10, 15, 20 år, eller måske bare for al evighed ud i fremtiden. Der blev tilført nogle penge til opgaven dengang. Men hvad skal der til for, at man kan få det tilbage på politiets hænder, Bent Bøgsted?
Jamen altså, hvis det hele skal tilbage på politiets hænder, så kræver jo det, at der sker en stor udvidelse af politistyrken. Det er jo ikke nok med nogle ganske få betjente, der skal mere ned til grænsen. Det er en stor udvidelse. Dansk Folkeparti har meldt ud, at der er behov for 3.000 mand mere. Det ved vi jo godt, det kommer ikke i det her politiforlig. Der snakker regeringen om 300. Det er ikke nok til at løfte de opgaver. De skal først have uddannelsen. Derimod soldater, der har vi nogle værnepligtige, der er hurtigere uddannet, der kan gøre skælden. Vi har brugt hjemmeværende også, og det er også tidligere soldater, nogen der har været igennem en rekrutuddannelse, og så kommer ned og hjælper ved grænsen. Så der har vi altså nogle styrker, vi kan trække på, indtil at politiet de er klar til at overtage det hele, hvis de bliver klar til det, hvis de får mandskab nok. Men Dansk Folkeparti vil gerne styrke politiet, så de kan yde en større indsats, men vi vil også gerne sikre Danmarks grænser, og der vil vi gerne gøre brug af nogle af de danske soldater, der gør en fantastisk god indsats.
Ja, og så kan man sige, en af dem, der i hvert fald ved noget om, hvad det har af konsekvenser for forsvaret at være indsat i grænsekontrol og i bevogtning ved synagogen i København. Det er jo hærchefen, som hedder Michael Lolleskov. Så vil jeg da gerne byde velkommen her til Michael Lolleskov. Du er generalmajor og chef for det, der hedder hærkommandoen, og sådan mere populært sagt, så er du det, der hedder hærchef, altså chef for den danske hær, som nu siden 2016 har løst opgaver for politiet. Jeg kunne godt tænke mig at indlede med at spørge dig, hvor stor en belastning er det for dig, at hæren skal aflaste politiet ved grænsen og synagogen?
Ja, vi har jo i øjeblikket, der har vi sådan cirka 230 mand kontinuerligt indsat i de forskellige opgaver ved de forskellige grænseovergange og ved ind til bevogtning af visse objekter inde i København. Og selvfølgelig er det en mindre belastning for os, men vi har nu fået os organiseret på en god måde, således at vi får gjort det sådan, at der er et minimum negativ indflydelse på sådan det samlede uddannelsesniveau. Så vi kan sagtens håndtere den her samfundskritiske opgave, som jo fra politisk side bliver tillagt stor vægt, og det gør vi sådan set uden at kny.
Kan du så sige, hvad er det for konsekvenser, som indsættelsen har?
Jamen, altså, vi har kigget på det her, og vi har nu fået organiseret det sådan, at vores soldater sådan cirka hver anden år skal 3 måneder indsættes ved grænsen eller til bevogtning inde i København. Og det kan vi godt håndtere. Normalt er det jo sådan, at soldaterne de bliver kontinuerligt uddannet i deres enkeltmandsfunktioner, i deres enheder osv., og det kræver nogle gode og progressive forløb. Og det er klart, at løser man sådan en opgave der, så kommer der et afbræk på det. Men vi har fået det organiseret på en rigtig fin måde nu, så vi synes, at der er en minimum belastning på, kan man sige, det samlede uddannelsesniveau, så vi kan sagtens håndtere det.
Det får mig til at lige at hive en artikel frem, der var i Jyllandsposten i november sidste år, hvor din brigadechef, brigadegeneral Henrik Lyne, var ude og fortælle, at den her grænsekontrol, den pressede forsvaret, han sagde til citat, jeg har reelt kun halvdelen af soldaterne til rådighed til daglig. Vi skal huske, at soldaterne også har andre opgaver, for eksempel Afghanistan, Irak og Kosovo. Ved den største øvelse, som vi holdt for nylig, kunne vi samle 2.000 mand, siger Lyne, der står i spidsen for en brigade på 3.000 mand. Og du bakker ham jo sådan set op og sagde i samme artikel, citat, vi påtager os opgaverne, fordi de er vigtige for samfundet og fordi vi kan, men vi vil ikke være kede af at slippe for dem. Vi går ikke på kompromis med beredskabet, men det påvirker øvelser, når nogen ikke kan være med, siger Michael Lolleskov, og det var altså i november sidste år. Hvad har ændret sig siden dengang?
Jeg synes mit citat fra dengang er sådan set ret præcist. Altså, vi påtager os opgaven, vi løser den uden at kny. Og selvfølgelig har det lidt betydning, at der er nogen, der ikke kan deltage. Det, jeg gerne vil sige, det er, at på nuværende tidspunkt, så alle de, kan man sige, formelle opgaver, som vi har i hæren, det vil sige udsendelse til Afghanistan, udsendelse til Irak, udsendelse til Estland, udsendelse til Kosovo, deltagelse i NATO's beredskaber, for eksempel NATO Readiness Initiative, som vi er klar til nu, det løser vi på meget tilfredsstillende niveau. Så derfor er der jo ikke nogen, kan man sige, sådan langvarig negativ indflydelse på vores uddannelsesniveau. Men det er klart, at det er lidt bøvlet en gang imellem, når der er nogen, der er væk. Og derfor har vi så også nu ændret, kan man sige, hele vores måde at forberede os på ved det, vi har lavet en ny uddannelsescyklus. Og derudover har vi også gjort det, at vi nu i højere grad anvender de folk, som har gennemgået hærens reaktionsstyrkeuddannelse til, at som første stilling, at de går, når de skal ansættes som konstabler, det bliver at gå ud i en grænseopgave. Og det betyder samlet, at vores faste personel, altså vores konstabler, i stort kun skal være indsat i den her opgave, grænseopgave, en gang hver anden år, hver 2,5 år. Så det synes vi godt, vi kan håndtere uddannelsesmæssigt.
Men når du så fortæller, at de går fra reaktionsstyrkeuddannelsen direkte ned i og løser en opgave ved grænsen, er det her i bund og grund ikke en opgave, som værnepligtige soldater ville kunne løse?
Det kunne de godt. Som du ved, så Livgardens værnepligtige, som har 8 måneders tjeneste, de bliver jo indsat inde i byen med skarpladte geværer som myndighedspersoner efter 4 måneder. Og tilsvarende kunne man også, hvis man havde flere af de her 8 måneders værnepligt, det kunne man givetvis også løse de fleste af grænseopgaverne med det personel.
Hvad er så årsagen til, at det ikke er værnepligtige, der står der nu?
Ja, det hele er jo et nulsumsspil. Altså, det er jo, hvis vi starter på starten af, så er det jo sådan, at vi aflaster jo politiet. Og der er jo mange meninger omkring den der grænseopgave. Hvis du går ned og spørger en soldat nede ved grænsen, så vil han nok synes, at det er lidt kedeligt, for han bruger ikke alle hans kompetencer. Og det er jo sådan, han skal sige, fordi han skal jo ud og køre forsyninger, han skal rydde minefelter, hun skal lave angreb over vandløb. Det er jo det, de brænder for, soldaterne. Men vi har en samfundskritisk opgave, og den løser vi for politiet, eller støtter politiet, således at politiet kan lave lov og orden ude på gader og stræder. Og det kan vores soldater rigtig fint forstå. Men vi har også fået penge til den her opgave. Altså, vi har fået omkring 100 millioner om året, som vi har ansat folk til, og som vi bruger til at betale ydelser og mad osv. til i forbindelse med det her. Og hvis jeg nu skulle overgive opgaven til nogle andre, jamen, så ville der jo komme nogen og sige, jamen, så skal du aflevere de her 100 millioner. Og det vil for mig betyde, eller det er jo lige knap 100 reelle lønkroner, det er måske 60 millioner i lønkroner. Det vil betyde for mig gå ud og finde og lukke et kompagni et eller andet sted i Danmark. Du skal have med 100-120 mand.
Så det, du siger, det er, hvis man inden for de samme penge skulle lade værnepligtige løse opgaven, hvilket kunne være fint nok, så går det bare ud over den stående styrke, som bliver et kompagni mindre.
Ja, det er sådan set det, i stort regnstykke. Medmindre man justerer i antallet af værnepligtige og pengene altså tildeles til det. Men det hele er jo et nulsumsspil. Pengene kommer inden for forsvarsforliget, og skulle jeg overgive opgaven til nogle andre, og det kunne være, kan man sige, eller det ville selvfølgelig være inden for min organisation, men skulle jeg anvende andre end min stående styrke, ja, så ville omkostningerne jo skulle tages, og det ville betyde, at jeg kunne ansætte færre, og i realiteten ville det betyde lukning af et kompagni.
Kunne man ikke omvendt sige, at hvis man leder fra politisk hold efter en mere langvarig løsning, at så ville det give mest mening at bruge de værnepligtige, som jo alt andet lige også må være de billigste at sætte ind i forhold til eksempelvis professionelle soldater eller uddannede politifolk?
Det kan du sige igen, og så skal man afveje, hvor mange penge har vi til rådighed, og hvor mange værnepligtige ønsker man at indkalde. Så det er jo forligsbestemt. Så det må de politiske partier sætte sig ned at kigge på. Men selvfølgelig er det en løsning at lade en større del af opgaven overgå til yderligere værnepligtige på f.eks. 8 måneders tjeneste. Men så skal man justere i værnepligtstal og så videre, og det er en politisk beslutning.
Hvor længe kan hæren blive ved med at løse denne opgave?
Det kan vi. Hvis den bliver ved på nuværende tidspunkt, så har vi, som jeg nævnte, en rigtig god uddannelsesplan, som hænger sammen. Og herudover, så øger vi jo antallet af soldater hen over forliget, således at der i virkeligheden bliver flere om at dele den. Så opgavens negative effekt vil blive mindsket, fordi vi bliver flere folk i princippet. Så vi kan løse det på nuværende tidspunkt. Men vi har jo lige set konsekvenserne af for eksempel covid, hvor vi havde 600 indsat eller 600 plus indsat kontinuerligt. Og der kunne vi altså ikke, ud over vores internationale operationer og beredskaber, gennemføre uddannelse i stort. Så det ville have voldsomt negativ effekt på vores generelle uddannelsesniveau, hvis vi voksede i forhold til det. Men de 230, som det ser ud nu, og med den uddannelsescyklus, som vi har lavet, så kan vi sustain det i lang tid.
Altså så stående blive ved med at køre videre med det her. Tror du, at det her det er en opgave, som er kommet for at blive på lang sigt?
Ja, altså hvis det er jo, igen er det jo et politisk spørgsmål. Der er jo politiforlig i alle mulige, fordi det er jo i realiteten en politiopgave, og det er jo et spørgsmål om at bruge statens finanser på den bedst mulige måde. Og i øjeblikket virker det kosteffektivt at gøre med den her deling her, hvor vi deler den her grænseopgave mellem militæret og politiet, sådan cirka 50-50, og det giver rigtig god mening. Men hvis jeg kigger ud i Europa og ser for eksempel min belgiske eller franske kollega, så er de jo langt mere belastet, end vi er. Så jeg tror, at det er en trend også i forhold til de her øgede terrortrusler osv., og det ønske, der er på politisk side om mere politi på gaderne, der tror jeg ikke, det er noget, der går væk.
Det var ordene. Jeg siger tak til dig, Michael Lolleskov, generalmajor og chef for Hærkommandoen, som altså sagt med andre ord, du er chef for den danske hær. Tak fordi du ville være med.
Det var så lidt.
Så kunne jeg jo godt spørge her. Vi har jo stadig Anne Valentina Bertelsen, forsvarsordfører for SF. Du sidder corona-isoleret på Møn, og vi har Bent Bøgsted, forsvarsordfører for Dansk Folkeparti Østerbro i Nordjylland, med begge på telefon. Anne Valentina Bertelsen, hvorfor er det ikke bare værnepligtige, som løser denne her grænse-, kontrol- og bevogtningsopgave for politiet?
Jamen, det lyder jo fristende, især fordi det jo så er billigere. Men altså, jeg ved ikke rigtigt, om jeg lige på stående fod kan sige, selvfølgelig skal det være de værnepligtige, fordi det kommer også an på, om det giver mening i deres uddannelsesforløb at tage den chance. Så frem det gør det, så kunne jeg sådan set godt være åben over for, at man gjorde det på den måde, og samtidig jo så kunne glæde sig over, at det var en billigere løsning end den, vi har nu. Men Men jeg er ikke sådan nødvendigvis tilbøjelig til at sige, at det skal de gøre, bare baseret på, at det vil være organisatorisk og økonomisk smart. Ikke?
Nej, omvendt, så kan man sige, giver det mening, at det er professionelle soldater, som skal tages ud af, væk fra øvelser og uddannelse for at stå og kontrollere pas ved grænsen?
Nej, nej, det gør det jo ikke, men der mener vi jo sådan set, at det egentlig burde være politiets opgave, ikke? Og så er vi tilbage med den diskussion, vi havde tidligere. Jeg ved ikke, hvad Bent måske kunne forestille sig, om det skulle være de værnepligtige, altså, fordi det her er jo måske i virkeligheden også en diskussion, man vil have i forsvarsforligskredsen.
Ja, og Bent, der var jo en åben invitation. Hvad siger du? Hvorfor er det ikke bare de værnepligtige, som løser denne her opgave ved grænsen?
Jamen, det er jo fordi, der ikke er taget stilling til, om det skal være værnepligtige, der skal løse den opgave. Så enkelt er det jo. Som jeg ser det, så vil vi gerne i Dansk Folkeparti, vi vil gerne udvide værnepligtige, antallet af værnepligtige. Vi vil gerne have flere værnepligtige ind. Vi ved, at soldaterne er værnepligtige, de gør en stor opgave, de gør en god indsats. Der er også mange af dem, der gerne vil tage en kontrakt bagefter og videre i systemet, også udsendes til andre lande til at lave en indsats. Og hvis det er sådan, at vi kan blive enige om, at værnepligtige de skal løse en opgave, så er vi også klar til at se på at tilføre flere penge til indsatsen. Vi er også klar på at se på, hvordan skal vi så styrke deres uddannelse, fordi de skal have noget i deres værnepligtsuddannelse, der skal de selvfølgelig have noget viden om, hvordan de takler en situation nede ved grænsen. Hvad de må og hvad de ikke må, hvordan de skal opføre sig over for dem, de stopper. Vi skal også have set på myndighedsindsatsen. Hvilken myndighed skal de have, de værnepligtige, så have den måske i samarbejde med politiet. Men jeg er ret overbevist om, at værnepligtige, de kan sagtens løse den opgave, der er nede ved grænsen, lige så vel som de professionelle soldater har gjort, lige så vel som hjemmeværnsfolk har gjort nede ved grænsen. Så de værnepligtige, hvis de så efter endt værnepligtsuddannelse på 4 måneder, får 4 måneder mere, hvor de så er ansat, til at være nede ved grænsen. Og derudover, der får de jo også en større viden om, hvordan man takler indsatsen over for nogen, der kommer til grænsen. Det kan de bruge i deres videre job, også hvis de søger fortsat ansættelse inde ved forsvar med udsendelse. Så de vil stå styrke bagefter, plus at vi får en god styrke flok soldater, der også er klar til at forsvare den danske grænse, hvis det er nødvendigt.
Altså, er vi her, hvor vi bare skal ringe forsvarsministeren op og sige, den har vi klappet af her på Radio 4, hvordan vi løser det problem fremadrettet? Det var næsten lige før vi var der.
Men, nej, det er vi ikke. Men, det er vi ikke. Nej. Vi har en forsvarsforligskreds, der skal tages i.
Det er jeg helt med på. Men jeg kunne godt tænke mig at høre jer som forlængelse af det her. Altså noget af det, der var debatten omkring op til det seneste forsvarsforlig, omkring værnepligten. Der var jo blandt andet dit parti, som jeg erindrer det, Anne Valentina Bertelsen. I er jo ikke meget for værnepligten, sådan helt grundlæggende, men den endte så på de her 4 måneder. Og noget af kritikken af værnepligten, det er jo, at man egentlig uddanner soldater til ingenting, hvor man i gamle dage, altså før 2004, havde det, der hed mobiliseringsforsvar, hvor man efter værnepligten kom ud og stod i en kasse, og så kunne man mønstre, så man kunne genindkaldes. Og hvis der kom en kritisk situation, så havde man en styrke, som var ret omfangsrig. Det har man jo ikke længere med en professionel her, men man har stadig værnepligten. Og noget af kritikken går jo på, at vi uddanner værnepligtige til skraldespanden. 4 måneder, så ryger de ud. Er det her ikke lige præcis den opgave, som forsvaret har ventet på?
Det er faktisk altså, det er et meget interessant spørgsmål, du stiller. Jeg sad nemlig lige og tænkte på det. Fordi det er jo netop det, der i mine øjne er afgørende for, om det her er en god idé. Altså giver det mening i deres uddannelsesforløb? Og med tanke på, at de jo sådan set egentlig er forsvarets rekrutteringsvugge. Kan vi regne med, at sådan en opgave er noget, de vil finde motiverende og dannende og være en positiv del af deres uddannelsesforløb, eller vil det være det modsatte? Det er meget vigtigt for mig. Jeg kan ikke svare dig på, om det er det ene eller det andet. Det kræver ligesom en samtale med de værnepligtige.
Selvfølgelig.
Før man kan sige noget om det.
Man kan vel sige, at som jeg forstår det, så er der ikke mange betjente, der brokker sig over, at den opgave den gik til forsvaret. Og i hvert fald, hvis vi lytter til de soldater, som Jeppe Retshusted, han mødte her nede ved Rødby Færgehavn, så er der jo i hvert fald nogle af dem, der er så gamle i gårde, at de har svært ved at se, hvilken faglig og militærfaglig gevinst det er for dem, sådan vedligeholdelsesmæssigt og uddannelsesmæssigt, at stå dernede. Så kunne man ikke sige, at hvis man nu gav opgaven til de værnepligtige, som jo er unge, de er vel der i slut teenageårene, starten af 20'erne, og står og skal overveje, hvad de skal videre frem i livet, at de måske vil være motiveret, og måske endda kunne det danne grundlag for et sådan rekrutteringsgrundlag for politiet?
Jamen, man skal lige huske på, at hvis man ser på de værnepligtige soldater i dag, så er de jo frivillige. De er jo ikke som, da jeg aftjente min værnepligt, man blev indkaldt. Det her, det er frivilligt. Det er nogen, der melder sig selv. De vil gerne aftjene værnepligt. Det vil de fleste af dem. Og de vil sige, at de er motiveret til at komme ind i forsvaret. Og noget af det, som de værnepligtige, de træner til, det er at være klar til at gøre en indsats. De vil hellere end gerne, når de er i forløbet. For vi, I har en opgave her. Det er noget helt andet, når en render rundt ud på en træningsband. I får med mennesker at gøre. I får en bevogtningsopgave, som er rigtig. Det er ikke bare noget, man øver. Det her, det er en rigtig. Det er noget af det, som soldaterne hellere end gerne vil beskæftige sig med, når man er ung, værnepligtig. Og får de så den træning, der skal til for at yde den indsats, så består de også af styrke i det øjeblik, de så søger ansættelse i forsvaret til længerevarende kontrakter som konstabler, og hvad det nu er til udsendelse rundt omkring i krigszoner i verden. Så de får en ekstra træning til det, som de gerne vil arbejde med. Og jeg er overbevist om, at når man står som værnepligtig der, hvis de får at vide, jamen vi har en bevogtningsopgave, så vil vi hellere end gerne, så vil de hellere end gerne derude, lige så vel som dem, der er indkaldt til Livgarden. Det er noget af det, de ser frem til. Det er noget, de skal på bevogtningsopgaverne ved Kongeslottet.
Jo, men det holder over altså heller ikke så længe, skal jeg lige hilse at sige. Altså nu bliver jeg fristet til at fortælle jer om min ekskæreste, som var meget, meget glad for at komme ind i Livgarden, og nød det utrolig meget, og overvejede fortsat i forsvaret også. Men altså, det er ikke lige sjovt, når de starter, og så når de slutter at stå og bevogte Amalienborg med mere. Og det tror jeg, man skal være meget bevidst om. Altså, og apropos også, at de soldater, der står dernede nu, jo siger, at det er simpelthen røv og nøgler. Dermed ikke sagt, at det ikke er noget, de så skal gøre. Altså, jeg har også tænkt i mit job...
Men vi er jo enige om, at nogen skal løse den opgave. Altså, der er jo nogen, der skal påtage sig den opgave. Nu er det en opgave, som forsvaret løser sammen med hjemmeværnet, og hvis ikke det var forsvaret, så var det formentlig politiet, der skulle løse den. Og det er vel her, debatten er, hvem i forsvaret er så mest egnet til det. Det kan godt være, at de erfarne soldater er super egnet, men det er vel også et eller andet sted spild og ressourcer at lade en oversergeant eller en overkonstabel, der har været to gange i Afghanistan og i øvrigt træner til at holde sig klar i en NATO-indsats, pludselig skal rive 3 måneder ud af kalenderen for at stå nede ved Rødby Færgehavn og spørge, om han må se nogen pas.
Det her med at være soldat, nu har jeg været inde i militæret i 10 år, inden jeg stopper derinde og har været befalingsmand og været med til at uddanne værnepligtige, har også erfaring med, hvad de gerne vil arbejde med. Men det var dengang, man var tvunget til. Der var mange, de ville hellere gerne være fri for herren. Der er også mange, der siger, kan vi ikke få nogle mere rigtige opgaver i stedet for bare at rende rundt på øvelsesterrænge. Og det er det, man kan give dem her, hvis de skal egne. Men vi skal selvfølgelig have set på, hvordan man bedst kan strikke det sammen. Hvordan kan man bedst gøre, hvis vi skal have værnepligtige til at vokse grænserne? Hvad skal de så have ekstra uddannelse? Hvad koster det ekstra? Og er det rimeligt at sende dem ned? Og hvordan er stemningen til at gøre det?
Men det lyder lidt på jer begge to, som om I i hvert fald er åbne for at diskutere den her mulighed. Jeg kunne da tænke mig at høre dig, Anne Valentina Bertelsen. Er du indstillet på at gå videre med det her og tale med forligspartierne om, hvorvidt at man ikke skulle se på, at det skulle være værnepligtigt, eller hvad?
Jamen, det må du da spørge Bent om. Altså, SF sidder jo ikke med i forsvarsforliget.
Så det har du fuldstændig ret i.
Og jeg tænker egentlig, det er Bent, der skal løfte den opgave med ind, hvis det er nogen. Jeg tror ikke engang, jeg er velkommen
min
i det forum, hvis man spørger dem.
Du har helt ret.
Men jeg er da åben for at diskutere det, hvis vi skulle blive budt indenfor på
det. Det kan være det her nøglen til at få SF med i forsvarsforliget, den ligger.
Ja, det skal jeg ikke til at sige noget om, men altså, jeg løfter gerne opgaven med ønsker om at få noget værnepligtige til at tage en lidt bedre uddannelse, det er, at de får en rigtig opgave som afslutning på deres værnepligttid. det er helt klart, men om jeg kan få de andre partier med på det, det må jo tiden vise.
Det blev, hvad vi nåede i denne omgang af frontlinjen. I skal have tusind tak, fordi I var med. Begge to, Anne Valentina Bertelsen, forsvarsordfører for SF, og Bent Bøsted, Dansk Folkeparti, forsvarsordfører. Jeg siger tak, fordi I var med, og tak til lytterne. Vi høres ved på næste tirsdag kl. 11.05-12. I redigeringen, der sad Jeppe Ritz Husted. Har du idéer, kommentarer eller lignende, så kan du sende en mail på frontlinjen@radio4.dk. Tak for denne gang.